Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Najznačajniji pozorišni događaj ovog trenutka u našoj zemlji jeste 63. Sterino pozorje, koje je, da vas podsjetim, počelo 26. maja i trajaće do 3. juna. Naša današnja emisija će biti u celosti posvećena ovom našem, kao što rekoh, jednom od najznačajnijih pozorišnih festivala. A u Novom Sadu, gde se odvija Sterino pozorje, koleginica Mira Knežević sa gostima. Ja sada ću pozvati Miru. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Odlično se čujemo. Nadam se da će ovako biti do kraja naše emisije.
Ja se također nadam da će to biti tako. Evo, mi se nalazimo u prostoru gde se održavaju razgovori o predstavama, takozvani okrugli stolovi kritike, koji naravno više to odavno nisu onako kako bi trebalo. Moram da kažem da je sa mnom Filip Markovinović, reditelj mlađe generacije, a očekujemo Nemanju Rankovića, koji će stići za svakog trenutka, Spasoja Žamilovanovića, koji je takođe u dolasku, i Aleksandra Milosavljevića, koji je takođe potvrdio svoj dolazak. Nije niko od njih predaleko od nas, ali su vrućina velika u Novom Sadu, pomalo sparno vreme, već zamor ljudi učinili da prosto, eto, ljudi se izvinjavaju, ali nisu mogli da budu sa nama od samoga početka. Evo, ja ću pozdraviti Filipa. Filipe, dobro nam došao, dobro došao u našu emisiju Maske i na talase Radio Beograda 2. Odavno niste bili.
Hvala vam. Pa da, eto, od prošle godine u ovo vreme otprilike.
Tako je. Moram samo da podsjetim, neki će se naši slušalci setiti, Filip Markovinović bio gost emisije Kluba 2, tada smo također na svoj vrstan način govorili o pozorju. Filip je kao reditelj mlađe generacije ili mlade generacije, znam da vi ste prosto dete pozorja, tu ste odavno, pratite, gledate predstave, prisustvujete razgovorima na ovaj ili na onaj način. Istina, sada je to više uz pomoć kamere, ali ipak tu ste, slušate razgovore, slušate ono što se govori i što se priča. Ove godine je Sterino pozorje, odnosno već prošle godine i ove godine je, kad pogledamo selekciju koju je napravio selektor Boško Milin, govori se o... Predstave su u stvari, hoću da kažem, mlađih autora i mlađih reditelja. Koliko vas to, kao takođe njihovo kolege, raduje?
Da, pa hvala za ovo, mlacad. Ja već lagano ulazim u ono što se zove možda i srednja generacija, ali dobro. Pa znate šta, mislim, festivali su svakako dobro mesto za promociju bilo kakve vrste. Mislim, svaki festival je dobro mesto za promociju, pošto je negde pažnja usmerena, koncentrisana, i festival sam po sebi, pored predstava koje nudi, je i sam po sebi neki događaj koji opet privlači dodatne ljude. Bitno je, naravno, za mlade autore, za dramske pisce, reditelje, da se pojave na tako nekom festivalu, jer je to automatski neka potvrda njihove ozbiljnosti, odnosno da se sa njima u nekoj budućnosti ozbiljno računa. I ja se nadam da će oni imati priliku sad, pored svog debitovanja na ovoj manifestaciji, da nastave dalje da rade i da kroz dalji rad potvrde ukazano im poverenje. A svakako dobro je, hvala je vredno, što dobijaju svoj prostor.
Sa nama je, evo, Saša Milosavljević, pozorišni kritičar, naš dragi kolega. Aleksandra, evo, počeli smo o ovogodišnjoj selekciji koju krasi mladost. Mladost kada su u pitanju dramski pisci, mladost kada su u pitanju reditelji. Vas kao odličnog poznavaoca Sterinog pozorja, koji ga prati toliki niz godina, koliko raduje ova činjenica?
Pa, naravno da me raduje. Sa Filipom se slažem potpuno, da je festival adekvatno mesto da se promoviše čitava jedna, ne mogu da kažem generacija, ali grupa mladih autora, i to je jako dobro. S druge strane, moramo se prisjetiti konteksta. Naime, znate, a verovatno i vaši slušalci, da je promenjena koncepcija ponovo pozorja i da je to festival, kako piše, festival domaćeg drame. Ako je gospodin Boško Milin, teatrolog i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, dobio zadatak da napravi selekciju za festival domaće drame, onda se meni čini potpuno logično da je akcenat stavio na dramski tekst, a da je svesno zažmurio na jedno oko kad je u pitanju inscenacija, kad su u pitanju pojedine inscenacije konkretnih dramskih dela. Ja naime znam jako dugo i dobro poznajem gospodina Milina, znam ga kao pozorišnog kritičara, znam njegove kriterijume i uopšte ne sumnjam da je on mane inscenacija uočio. Međutim, ako je zadatak, a to je zadatak dana, dakle, akcenat staviti na dramske tekstove, onda se ja moram začuditi zašto se neki komentatori ovogodišnje selekcije uopšte čude zašto je ovakva selekcija kakva je. Dakle, moramo prihvatiti da je Milin to svesno uradio, da je namerno otvorio prostor festivalski našeg najuglednijeg, nesumnjivo, festivala, jer da nije tako ugleda, ne bi ni toliko polemika oko njega bilo, da je otvorio upravo mladim autorima. E sad, opet pravim neku vezu sa onim što je Filip pomenuo. Problem koji, a to nije problem ovog festivala, nego je problem pozorišnog života Srbije, jeste što komadi, inscenacije komada koji se pojave na ovom festivalu, a po pravilu se to najčešće i u najvećoj meri odnosi na pobednički tekst, odnosno pobedničku predstavu, oni praktično bivaju eliminisani iz pozorišnog života Srbije za dugi niz godina. Niko se ne usuđuje da ponovnim scenskim čitanjem uspostavi jedan kreativni dijalog sa prethodnim izvođenjem, dočim to nije slučaj ni sa inscenacijama Nušića, ni sa inscenacijama Sterije. Dakle, to se gomilaju naslovi i Sterije i Nušića na našim repertoarima, što je naravno dobro, nisam ja ništa protiv toga. Ali kad treba pročitati novi komad Milene Marković, Biljane Srbljanović, evo sad ćemo imati slučaj sa Tijanom Grumić, Vukom Obradovićem, Vukom Boškovićem i nizom drugih pisaca, onda se naša pozorišta ustežu da uđu, upravo naglašavam, u kreativni dijalog, u disput sa takvim, sa prethodnim čitanjima, prethodnim inscenacijama.
Dok je Aleksandar Milosavljević govorio, Spasoje Žemilovanović je klimao glavom, što znači odobravali ste ovo što je vaš kolega rekao.
Da, apsolutno se slažem sa gospodinom Milosavljevićem. Inače mi se nešto događa čudno u poslednje vreme, često se slažem sa njime, ne znam šta se dogodilo. Zaista postoji jedan zanimljiv podatak da u državi Srbiji i srpskim pozorištima nekako se ne igraju često reprize pojedinih komada koji su imali svoje prave izvedbe. Jedan redak, zaista na prste jedne ruke mogu da se nabroje autori čiji se tekstovi igraju više od jedan puta. Jedan tekst, naravno. Mislim, jedan od njih je svakako Milena Marković, druga je Biljana Srbljanović, možda Uglješa Šajtinac, da, ali interesantno je da se sa Duškom Kovačevićem, recimo, koji je nesumnjivo jedan od naših najznačajnijih, ako ne i najznačajniji dramski pisac u ovom trenutku, da se mali broj njegovih poslednjih komada igra van Zvezdare. Znači, mislim na ove poslednje komade koje je pisao u poslednjih 3 ili 4 godine. Ja zaista ne znam, možda neko u ovom trenutku može da se seti pre nego ja, koji se to komad Duška Kovačevića koji je imao premijeru u Zvezdara teatru prošle ili pretprošle godine igra i u jednom drugom pozorištu. To ranije nije bio slučaj. Zato, dobro, eto, hvala vam. Da. Ali, dakle, ne znam šta se događa, zašto je to tako, kakav je to strah ili kakva je to nezainteresovanost. Ili smo mi ušli u onu fazu hiperprodukcije koja je karakteristična za sredini gde je samo jedno pozorište. Znate, nekada je u Narodnom pozorištu do Drugog svetskog rata su maltene na svakih 15 dana izlazile nove premijere, pa smo imali fah glumce, pa se tačno znalo sad radimo melodramu, ovo igra naivku, ovo igra zavodnika, ovo igra ubicu. Zato što je bio mali broj posetilaca.
Drugačiji sistem produkcije je bio. Ti si lepo rekao, fah glumci su postojali, oni sede, nauče tekst, imaju 2-3 dana probe i eto Hamleta na sceni. To je tako nekad bilo. Sad je druga okolnost. A što se Duška Kovačevića tiče, sam Dušan Kovačević kada obrazlaže i često odgovara na pitanje zašto on režira proizvode svojih komada, on kaže kada moje komade, moje drame režiraju najugledniji reditelji, to bude veliki uspeh i predstava doživi 50-ak repriza. A kad ja, pa pod znacima navoda, rđavo režiram svoj komad, onda ona ima 300-400 izvođenja. Dakle, to su sve kaser štih i veoma popularne predstave i onda je malo zazorno i malo se plaše pozorišne uprave da uđu u klinč baš sa nečim što je u tom trenutku hiperpopularno. To bi možda moglo da bude obrazloženje kad se Dušana, što se tiče inscenacije Dušana, dela Dušana Kovačevića tiče. Međutim, Dušan Kovačević, uz sve uvažavanje, nije najmlađi predstavnik naše, našeg naraštaja.
Dobro, pričali u njega smo spomenuli kao jednog od najznačajnijih.
Štreta je što, evo, na primer, vidjet ćemo ove godine ovde na Pozorju Keplera, dramu Tijane Grumić, po mom mišljenju, u izuzetno dobrom i inspirativnom i pametnom rediteljskom čitanju Juga Đorđevića. Ali, apsolutno sam uveren da pored Juga Đorđevića postoji barem još petoro, šestoro reditelja koji ne moraju nužno da budu reditelji mlađe generacije poput Juga, koji bi sada želeli da režiraju baš taj komad. Ali čisto sumnjam da će jedna uprava to učiniti.
Imamo predstavnika uprave jednog pozorišta, Nemanja Ranković, umetnički direktor Užičkog pozorišta. Nemanja, evo, čuli ste neki komentar koji su rekli...
Da se nadovežem na kolege. Sad, u principu, nisam bio na početku časa, pa ne znam odakle ste krenuli, šta je...
Ovogodišnjem pozorju koja je okrenuto mladim stvaraocima, dakle, mladi dramski pisci, mladi reditelji, uglavnom mladost dominira ove godine.
Pa, meni malo nezahvalno sada pričam o tu temu, s obzirom da je i moja predstava u selekciji, ali svakako... A ja nisam više tako mlad, ali ono što je svakako hvale vredno, to jeste da smo dugo godina slušali kako ne postoje mladi dramski pisci, kako za njih nema prostora i mislim da smo evo konačno na našem neupitno najvažnijem festivalu konačno uspjeli da okupimo mlade autore i da vidimo zapravo kako je to dramsko pismo mladih danas kod nas.
Također smo progovorili, evo, Saša je upravo to rekao, da uprave ne postavljaju ili se ne vraćaju nekim uspešnim komadima mladih pisaca sa nekim drugim mladim rediteljima. Kakav je slučaj Užičkom?
Ja mislim da nema potrebe da se bavimo sad terorom mladosti.
Miro, ja se izvinjam, morate samo malo da budete blizu mikrofona.
Da dominiraju mladi, što je zasluga Boška Milina, ali mi imamo jednu situaciju. Evo, Toma Trifunović je selektor festivala praizvedbi u Aleksincu i on kaže da je video 32 praizvedbe.
Samim tim ne možemo uopšte govoriti o problemu i nepostavljanju mladih autora. Evo, konkretno moje pozorište svake godine ima bar jednu praizvedbu domaćeg teksta. Tako da mislim da ta priča apsolutno ne može više da pije vodu, da gleda nema mladih, odnosno novih dramskih pisaca na scenama srpskog teatra.
Ali se onda tu otvara jedna druga dimenzija ove cele priče. Naime, ja sam na početku u prvom obraćanju izrazio puno razumevanje za kriterijume koje je primenio Boško Milin birajući akcenat stavljajući na dramski tekst. Međutim, nisam siguran da li su sve ove predstave, to sam takođe rekao, da je zažmurio na jedno oko kada je u pitanju rezultat inscenacija. E sad, kad mi budemo odgledali sve predstave u konkurenciji, onda ćemo moći da debatujemo na temu šta je tu važnije, dramski tekst ili predstava. Ja sam pobornik, uz sve uvažavanje Boška Milina i uz puno razumevanje zašto je u ovom trenutku napravio baš ovakav izbor, ali ja sam pobornik teze, da ne kažem teorije, da dramski tekst, osim u retkim slučajima takozvanih drama za čitanje leze drama, služi upravo zato da bi od njega nastala pozorišna predstava. Ako mi ne budemo imali na ovom pozorju više od polovine predstava, a ja u ovom trenutku to ne mogu da znam, jer moram da odgledam ceo repertoar festivala, ako ne budemo imali više od polovine dobrih inscenacija, dobrih tekstova, onda ćemo moći da proširimo ovaj naš razgovor na temu šta je sudbina domaćeg dramskog teksta i zašto taj tekst nema onakvu inscenaciju kao što imaju dela Šekspira, Molijera, Biljane Srbljanović, Milene Marković, dakle Duška Kovačevića, to su sve klasici. Oni su živi klasici. Ili Šekspir i Molijer naravno nisu živi, ali su klasici. Hoću da kažem, dakle, to je sad pitanje tretmana dramskog teksta kod uprava pozorišnih. A budući da sam ja bio do pre godinu i po dana deo uprave, recimo, Srpskog narodnog pozorišta, mislim da je problem u tome što uprave, uz sve uvažavanje i svaka čast Nemanja na onome što Užičko pozorište radi, nemaju dovoljno hrabrosti da riskiraju u situaciji kada vi nemate financije.
Miro.
I onda morate da idete na kasa štih, ili pazite ovako, bilo kakva inscenacija Sterije i Nušića će uvek puniti salu. Makar bila negledljiva sa stanovišta onih koji procenjuju umetničke domete predstave. I to govorim iz bogatog iskustva i kritičara i producenta. Ali ime mladog pisca, Tijane Grumić, do pre par nedelja ili par meseci, nije značilo ništa. I to ime ne privlači publiku, koja treba da se odluči da li će da da par stotina dinara ili 500, 600 ili 1000 dinara, puta dva, to je puta dva, i da ode da gleda nešto što nije baš sigurno šta će biti. Pogotovo što, ajde sad opet da proširimo malo temu, mladi reditelji hoće da režiraju mlade pisce. Stariji, afirmisani reditelji vrlo retko su raspoloženi da režiraju mlade pisce i više im odgovara da iz svojih rediteljskih fioka izvuku nešto što su već čitali, dugo pripremali i tako dalje, recimo nekog klasika. Ili nekog inostranog savremenog pisca čije delo je već odzvonilo uspehom u inostranstvu. Vi praveći spoj između mladog reditelja i mladog pisca još više reskirate. Jer se u njihovim relacijama, budući da su pripadnici iste generacije, mnoge stvari podrazumevaju. Što ne znači da će ih razumeti i publika. Ovaj kreativni susret Tijane Grumi sam pokazati kao na festivalu Joakim Vujić, tako i na ovom festivalu. Ali da rizik postoji, postoji.
Koleginice Đurđević, jeste hteli nešto da pitate?
Ja sam naravno htela da kažem, a malo se sada Aleksandar nije dobro čuo, da prekinemo i da tu priču o sudbini dramskog teksta koja je apostrofirana sada i samim tim i o koncepciji novoj, odnosno staroj koncepciji Sterijinog pozorja, da nastavimo u drugom segmentu razgovora, jer već smo prilično ušli u tu problematiku.
Jesmo, hvala. Oh, we lost our way.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakal. Big band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Trinaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunis do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene ovog puta 63. sterilnom pozoru koje je u toku u Novom Sadu. U Novom Sadu je koleginica Mira Knežević sa gostima, ali Miro, pre nego što, nadam se da se čujemo naravno, nego što nastaviš razgovor sa svojim gostima, ja bih te molila da Saši Milosavljeviću, koji na početku rekao ovog razgovora, preneseš, dakle, ovo moje pitanje, pošto on mene sada ne može da čuje, a on je komentarisao da postoje, odnosno rekao da postoje različiti komentari na ovogodišnje sterilno pozorje, pa bih ja molila da tvoji gosti prokomentarišu na samom, dakle, početku ovog razgovora, pre nego što nastaviš, već šesti dan je sterilnog pozorja, dakle, dobre, šta je to viđeno na sterilnom pozorju po njima, kakve su predstave, prvi utisci i tako dalje.
Evo, sad ćemo. Saša, koleginica Gordana Đurđević je zamolila da kažem, da prenesem u stvari njeno pitanje ili njenu molbu, odnosi se na sve ovde prisutne. Komentar vaš na viđene predstave na ovogodišnjem pozoru i prosto ono što ste videli, kakav je vaš osjećaj kao kritičara i tako dalje.
Pa ja volim da pogledam ceo festival, jer sam i suviše često bivao selektor i znam da kad se na pola festivala izvode zaključci, to nije uvek najsrećnija solucija. Ali recimo, u ovom trenutku mislim da smo videli za sada više od pola predstava do sada, od ovog broja do sada viđenih, koje su kod mene kao pozorišnog kritičara i čoveka iz pozorišta provocirala ozbiljna razmišljanja. Neke od tih predstava su po meni izvanredne i nemam razloga da krijem. Moj favorit za sada su Carstvo Nebesko Narodnog pozorišta i Bitev teatra i Jami Distrikt, koja sad ne mogu da pobrojim sve koproducente koji su učestvovali tu. To su u ovom trenutku moji favoriti. I u tekstovima koje sam do sada napisao, ja sam te dve predstave apostrofirao kao u ovom trenutku najzanimljivije. Ima predstava koje imaju izuzetno zanimljiva scenska rešenja, rediteljska rešenja, ali mi opet nešto fali u koncepciji izbora glumačkih postupaka i tako dalje, u kapacitetima ansambla i tako dalje. Govorim dakle o takmičarskoj selekciji. Mislim da smo iz krugova videli samo jednu predstavu, su ljudi od Voska, Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb u režiji Januša Kice, tako da ne mogu na osnovu jedne predstave, ali mi je izuzetno drago da sam vidio tu predstavu i mislim da su krugovi i dalje jako značajni, iako više nemaju takmičarski karakter, zato što žiri kritike, tako je, jer mislim da je, ali za publiku širu i ovu stručniju, mislim da je jako važno da vidi što više predstave iz inostranstva, jer danas su nam to neka vrsta prozora i vrata za provetravanje naše učmale pozorišne sredine, uvek je to značajno da proveravate svoje domete vlastite u nekim paralelama i uspostavljanju paralela sa inostranstvom. Pa sad, ako je to ovaj naš region, ajde i dobro je to kad nemamo para da dovedemo Nemce ili Francuze ili već ne znam Austrijance i tako dalje.
Divni smo se mi predstava nagledali u toj selekciji Krugovi, zar ne spasuje?
Rani godina svakako, ove godine, kao što je Saša rekao, imamo, pogledali smo samo jednu za sad, koje je meni zapravo kao dramskom piscu, dramaturgu i teatrologu bila najinteresantnija. Zato što ja volim dramski rukopis Mateje Matušića. Mislim da je to negde pravi put kako treba zadržati tu staru klasičnu dramsku strukturu sa zapletom, raspletom i svima ostalim, a opet biti potpuno modern. Čak mi u jednom trenutku palo na pamet kad sam gledao njegov komad pre neki dan, Ljude od voska, nešto me je podsjetio na Duška Kovačevića. Mislim, sa ta vrsta ironije, humora, crnog humora i brzog prelaska iz realizma u nadrealizam i ekspresionizam i sve što nam pruža iskakanje, svakako krajnji proizvod jeste taj apsurd. Što se tiče ostalih predstava, meni su zanimljive teme koje se obrađuju, zato što je nestalo one vrsta otvorene političnosti. Znači, zapravo jedna od retkih predstava, ako ne i jedina predstava u ovom trenutku koja se bavi tom vrstom otvorenog angažmana, jeste Jami distrikt, Kokan Mladenović, Minja Bogavac, sa tri predivne glumice sa savršenom muzikom. Ja sam iznao zamerku na okruglom stolu i ukazao sam da mi se nekako čini da je ta tema malo zakasnela, odnosno da smo tu temu već ispričali, da je nekako me sramota, mene lično je sramota da 2018. godine ponovo prežvakavam u priču o hrvatsko-srpsko-bošnjačkim problemima, jer mislim da normalnog čoveka to više ne bi trebalo da interesuje. Sad, znam da svi ti problemi i dalje postoje i znam da to ludilo nacionalizma teško isparava, ali ispostavilo se, zato mi je i drago da ima toliki broj mladih stvaralaca, da te teme njih više ne interesuju. Daleko više interesuju svakodnevne teme. Oni kao da su ušli u američku dramaturgiju, da tako kažem. Američka dramaturgija koja se bavi malim čovekom i njegovim malim problemima koji čine stvarni život.
Evo, Saša je hteo da kaže, Milosavljivac.
Da kažem da je Spasoje u pravu, sve manje je predstava koja se bave direktno sukobima iz 90. godine i tako dalje. Ali je zato u pozorišnom životu Srbije, pa donekle i na ovom festivalu, veliki broj ili ne mali broj predstava koje se bave posljedicama tih trauma i brutalnosti iz 90-ih. Pravim malu digresiju. Kvalitet većine takvih predstava je što se analizom te brutalnosti bave na takav način da tu brutalnost ne prikazuju na scenama, ali mi vidimo jasno, razaznajemo i prepoznajemo posljedice onoga što se dešavalo 90-ih. S druge strane, celokupan naš društveni život, i tu se sad konfrontiram sa Spasojem, pokazuje da mi zapravo kao društvo, a bit ću apsolutno u pravo, kažem i društva, nikakve zaključke nismo izveli iz onoga što nam se dešavalo 90-ih. I zato smatram da nije loše da se podsjetimo i kroz pozorište na ono kroz što smo prošli, i ako je reč o predstavi Jami distrikt, posebno da ukažemo na gotovo kod nas mentalitetski, arhetipske momente koji uvek iznova pritiskom na uvek jedan te isti taster provociraju uvek iste reakcije. I mi danas, ajde sad da napravimo mali iskorak iz neposrednog onog pozorišnog kruga i da proširimo vizuru, mi danas imamo tenzije između Srbije, Hrvatske i Bosne. I to ne Srbije i Hrvatske i Srbije i Bosne, nego u u kompletnom krugu, u krugu imamo potpuno isti rečnik i potpuno istu atmosferu koje se ja vrlo dobro sećam s kraja 80. godina. Prema tome, ako neko napravi predstavu i pokaže kako žitelji Jamne, koja se nalazi na tromeđi Srbije, Hrvatske i Bosne, podivljaju, a onda se pokolju i na kraju postanu neka vrsta Disneylanda za zabavu celom svetu i postanu neki zabran u kojem žitelji imaju, počinju da glume pra ljude, onda je to metafora koja prestaje da bude samo metafora i postoje jedna realistička slika onoga u što smo se mi, ne Srbija, nego region, pretvorili. U ogledni primer idiotluka.
Evo, Filip Markovinović želi da dodaje.
Da, sad nešto u kontaktu sa tim generacijama rođenim posle 90-ih, sam došao do istog tog zaključka da njih to u principu preterano i ne zanima. Odnosno, zapravo, to je sad generacija koja nema neposredno iskustvo Jugoslavije, jer nemaju nikakav odnos prema onome kako je to bilo ranije, kako je to bilo nekad i kako je to moglo da funkcioniše dobro, kad je funkcionisalo koliko toliko dobro. Znači, u tom smislu je eventualno što može da se desi u nekoj budućnosti jeste da oni sada kao generacija krenu da preispituju to stanje koje su zatekli kao neko normalno i kao redovno. Mislim, nekome ko je rođen 92. treće, taj odrađenje je imao Slobodana Miloševića za predsednika. Otprilike Slobodan je otišao u isto vreme kad je Tito umro za moju generaciju. Znači, to su sad te neke relacije koje će možda doneti neki novi kvalitet u budućnosti. Ja se tome nadam da će oni naći neki odgovor na sve to i da će uspeti da se povežu na nekim drugim osnovama. A što se tiče ovoga, da tapkamo u mesto i da se vratimo u krug, da ništa nismo naučili, to je tačno, ali sam sve manje optimista da to može da izađe na neki konkretan odgovor, odnosno da ćemo do nekog odgovora mi doći. S tim što ta tematika, znači bavljanja tim zaostavštinom bivše Jugoslavije odnosima, to otprilike negde ja mislim da će izumrti sa mojom generacijom. Znači, rođenih u 70. Mislim da ove posle nas već to uopšte toliko ne zanima.
Samoljamo toliki baksuzi da se krug obnovi.
Mene je počelo da plaši, pošto s obzirom da mi imamo ratove na svakih 50 godina, evo već 18 godina je mir, daleko bilo, još ću da dočekam još jedan.
Naravno da neće biti ili sam ja previše veliki optimista, ali Spasuje, vi ste danas na okruglom stolu bili na, odnosno možda niste želeli, ali ste uzburkali razgovor i razgovor je o predstavi Hajkana Vuka Ničijeg dobio i izgledao ili pokušao da liči na nekadašnje vruće razgovore kojih se sećamo, te okrugle stolove kritike ovde. Vi ste postavili za učesnike dva neprijatna pitanja. A to je jedno, zašto se predstava igrala na sceni pozorišta mladih, zašto dakle autorskoj ekipi nije isplaćen honorar, mi smo saslušali, ali je to uzburkalo posetioce. Mi smo svedoci, i vi, odnosno sva vas trojica ovde, Nemanja Ranković je umeđu vremenu se izvinio i otišao, sjajnih, divnih, burnih, uzbudljivih razgovora o predstavama. Šteta je što mi, i divno je u stvari sa jedne strane, što mi imamo mogućnost, što imamo našu emisiju Maske, da možemo da konfrontiramo vaša mišljenja, da naši slušalci mogu da čuju. Bilo bi divno da ovako razgovaramo na razgovoru, da se ovakvi tonovi čuju na razgovorima o predstavama.
Pa, ja moram da priznam da ovogodišnje Sterino pozorište, s obzirom da ja neki 3 godine nisam dolazio, jer nisam bio ovde, ja, u državi Srbiji, da ovogodišnje Sterino pozorište i ovi okrugli stolovi kritike zapravo imaju svoju specifičnu težinu i mislim da je dobra ekipa, dobar skup zainteresovanih ljudi prisutan svakog dana i svakog dana se postavljaju čitav niz vrlo provokativnih pitanja za učesnike predstava. Žao mi je što nemamo priliku da više čujemo mišljenje o predstavi, znači ne da se postavljaju pitanja i koliko god da su ta pitanja provokativna, a svako pitanje ima već u sebi naznake šta taj upitalac misli o datoj predstavi. A ja sam danas zapravo postavio jedno pitanje, zašto se odigralo u pozorištu mladih, ne znam kog razloga, već zato što je ta sala poprilično neuslovna. To je zapravo pitanje ne organizatoru Sterinog pozorja, već je pitanje i za grad, i to nije samo karakteristično za Novi Sad. Mi imamo čitav niz neuslovnih sala po Srbiji, koliko vam duša želi. Bila je ogromna vrućina, jako je bilo neudobno. Ne može čovjek da se skoncentriše, da čuje i da vidi od vrućine i od nekakve težine u vazduhu koja vas proganja sve vreme trajanja pre...
Stolice, da.
A pitanje honorara zapravo jeste pitanje egzistencije. Znate, lako je nama koji smo svi na državnim jaslama, da tako kažem, i svi imamo kakve takve plate, pa možemo i da sačekamo nekakav honorar van plate, jel? A šta ćemo sa mladim ljudima kojima je ovo jedini izvor prihoda? Odnosno, imali smo jednu divnu tribinu isto na ovogodišnjem Sterinom pozorju o sudbini dramskog, savremenog dramskog teksta, pa i savremenog dramskog pisca, gde su mlade kolege postavile pitanje, čekajte, kako ćemo mi da živimo, kako ćemo mi da pišemo? Onda smo mi pokušali da im objasnimo da i mi ne živimo od pisanja. Moja srećna je okolnost da je meni pružena mogućnost da se zaposlim za stalno u, recimo, Kruševačkom pozorištu, kao što sam ja, ali ja opet ne živim od pisanja, ja živim od rada kao dramaturg. Mi imamo problem generalno u našem društvu što ako neko radi kao konobar i uveče ode kući i piše, ili noću radi kao konobar, a ujutru piše, mi kažemo, ja, on je siromah, znate, on se mnogo muči. Pa kako se muči? On, čovjek, ide na posao, zarađuje platu, kao što ja idem u pozorište, samo što kod mene lepše zvuči, jel? Pa kao idem u pozorište, ne idem da budem konobar. Iako je lepše zvuči u našim krugovima, razumete? A zapravo taj čovjek koji radi kao konobar, koji ide da radi kao moler, to je isto posao kao što je moj posao u pozorištu.
Saša.
Dovežem samo, pritom, Spaso je u pravu, ali pritom, u istom tom trenutku, dok se očekuje od mladog pisca da kao konobar zarađuje za život, a da svoje afinitete umetničke artikuliše kroz dramsko pisanje, u istom tom trenutku im postoji užas.
Nažalost,
onda dolazimo do onog pitanja koje je bilo postavljeno pre nekoliko meseci na sednici zajednice profesionalnih pozorišta. Da li sva pozorišta profesionalno u Srbiji zadovoljavaju kriterijume, najmanji količnik, zbir kriterijuma da bi uopšte bila pozorišta? Jer Spaso je sad pomenuo sale u pozorištu i rekao takvih kao što je pozorište mladih u Novom Sadu, koje će kroz godinu dve dana biti kulturna prestonica Evrope, takvih sala neuslovnih i za gledanje i za igranje ima koliko vam duše ište u Srbiji. Neka pozorišta, i to neka važna pozorišta među kojima je jedno ovde, nemaju zgradu uopšte. Dakle, šta je država uradila sa svoje strane i šta je uložila u to da ima pozorišni život, ukoliko je pozorišni život potreban? Ja ću uvažiti, ako država odluči da je pozorišni život ne treba, da kaže mi ova pozorišta gasimo, prepuštamo to kao što su počeli da gase pozorišta, recimo u Zaječaru, i da ga preoblikuju i transformišu u dom kulture. Nemam ništa, imam protiv, ali šta da radim, ne mogu ništa da promenim. Ako je to odluka države strateška, onda je to u redu, ali onda država mora da bude svesna da gubi jedan užasno značajan element državnosti, jer pozorište je jednim svojim delom konstitutivni element državnosti.
I himna države Srbije nastala u pozorištu i nastala iz pozorišta, nije nastala ne znam odakle i kako.
I opet se prisjećam kneza Mihajla koji, kad je svojevremeno smislio da Srbija bude ozbiljna evropska država, prvo što je uradio, osnovo je Narodno pozorište u Beogradu. Kada su Srbi hteli da se konstituišu kao da obznane svoju autonomiju, oni su ovde u Novom Sadu osnovali Srpsko narodno pozorište 1868, dakle 7 godina pre Narodnog pozorišta u Beogradu, i to su elementi državnosti. Ako državi to nije potrebno, onda će to izgubiti, ostati bez toga, ali će izgubiti i bazu za stvaranje nečega što je danas savremeno stvaralaštvo, a što će koliko sutra možda postati deo nacionalne baštine. I da je tako država rezonovala u vreme zidanja Sopoćana ili Studenice, mi danas ne bismo imali Studenicu i Sopoćane. Da je tako rezonovala država u vreme kad je Nušić pisao svoje komade ili Sterija, onda jednostavno mi ne bi imali Nušića i Steriju, pa nećemo imati ni Biljanu Srbljanović, ni Milenu Marković, ni Tijanu Grumić, nećemo sve to imati, nego ćemo postati domovi kulture gde će gostovati, izvinjavam se na grubom izrazu, ali nemam drugi, tezge u kojima će participirati popularni glumci iz televizijskih serija i mažnjavaće kintu i to će biti to. A onda kad budete pitali ljude u tim gradovima da li idete u pozorište, oni će vam s pravom reći da, šta ste gledali, onda će vam pomenuti ime neke notorne tezge i vi ćete videti da oni žive u dubokoj zabludi da su pozorišna publika, a zapravo s pozorištem, umetničkim pozorištem, nemaju ništa.
Ja duboko verujem u vitalnost pozorišta i to smo ovih dana baš ozbiljno debatovali na tu temu. Nema nikakve sumnje da će pozorište da preživi. Umetničko pozorište, ono što Saša Milosavljević zove umetničkim pozorištem, dakle, sigurno će da preživi. Uvek će da se pojave neka nova deca koja će želiti da na nov način nešto novo kažu o problemima koje tište društvu u kojem žive i da oni prepoznaju kao problem. A problem je, i tu se ponovo vraćamo na taj čuveni pozorišni model, odnosno država zaista mora da donese strategiju na koji način institucionalno pozorište će živeti u ovom društvu, da li nam treba institucionalno pozorište, mi se svi listom slažemo da nam treba institucionalno pozorište, ali i to institucionalno pozorište mora da ima tačne merne jedinice šta se zove institucionalno pozorište, ne šta je profesionalno.
Kako dramaturga participira u radu i nastanku repertoara svakog pozorišta? Nije to
da se dogodi.
Nije izmislili dramaturge, to postoji u svetu, zna se zašto.
Ne može da se dogodi da pričam sad o pozorištima južno od Beograda, to je znači 15 pozorišta, ne može da se dogodi da dva pozorišta imaju umetnička direktora samo, samo jedno pozorište ima dramaturga, to je Kruševačko, prvo je u prvom slučaju su Užice i Vranje. Pirot ima glumca koji obavlja posao umetničkog direktora, a ne prima platu kao umetnički direktor.
A i u Kruševcu je dramaturg zapravo upravnik.
Da, pa je to srećna okolnost, da, da. I imamo stalnog reditelja. Znate, mi ni u jednom pozorištu nemamo stalnog reditelja, imamo u Kragujevcu. I Kragujevac ima dramaturga, ja se izvinjam.
Mario.
Da, Mario. Ali ne možemo to da dozvolimo. Ako si institucionalno pozorište, onda moraš da imaš
određene kriterijume da se dovoljiš.
Znači, moraš da imaš upravnika, moraš da imaš umetničkog direktora, moraš da imaš dramaturga, moraš da imaš reditelja, moraš da imaš...
Ikako moguće glumce.
Iako ikako moguće glumce, naravno. Koji je to broj glumaca? Opet, mislim, ja sam dao nekakav pomalo sumanut predlog, ali ajde da vidimo, ako ne možemo da odredimo ko je to meren, ajmo po glavi stanovnika, pa na 50.000 stanovnika, ajde imamo petoro glumaca. Mislim, razumete, navodim kao primer, moramo da imamo nekakvu mernu jedinicu, moramo da imamo mernu jedinicu kako se postaje prvak, ali ne lokalnom sistematizacijom. Prvak drame, razumete, znači ne može sad, ne znam, u Kruševcu da dobio je dve nagrade na nekakvim festivalima sumnjivog kvaliteta, pa kao ima dve nagrade da je najbolji glumac na tim festivalima, pa je prvak. A ovamo imamo u Narodnom pozorištu ili SNP glumce koji su dobijali po 10 serijnih nagrada, pa su i oni prvaci, pa imaju iste plate. Ne može. Mora da postoji, znači, državni model i onda će tek da bude sasvim sve jedno da li radiš u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu ili Surdulici.
Miro, ja se izvinjavam, ja moram da prekinem. Miro, da li me čuješ?
Čujem.
Ja se izvinjavam što sam vas spasao, ja prekinula, ali mi imamo dva minuta da odjavimo ovu našu današnju emisiju. Moram da primetim da čim se spomene reč pozorište, pogledajte kakve su reakcije. Sada bi trebalo bi još jedan okrugli sto odmah da se napravi.
Apsolutno, nismo svesni da smo došli do kraja emisije i ostalo je u stvari još mnogo tema o kojima smo želeli da progovorimo ovoga puta, to je publika.
Da koje su predstave posećene? Evo, neka neko odgovori. Da.
Evo, ne znam, Saša, recimo, samo kratko, Aleksandar Milosavljević.
Da li su predstave po vašoj oceni ispunjene, odnosno posećene?
Kako da ne, pa svake večeri je gužva i traži se karta više i ljudi stoje sa strane.
I oni, organizatori, moram da ih pohvalim i ove godine, svima izlaze u susret, puštaju sve, je li tako, Filipe?
Jeste, uvek postoji mesto sa strane za one koji nemaju karte, znači Sterino pozorište je otvoreno, pa inače ovde u pozorištu postoji uvek mogućnost da se uđe, da se pogleda.
Miro, samo, molim, kaže, izvini, imamo minut još.
Samo da kaže, da pitam Spasoja Milovanovića, odnosno ili kogod hoće, Spasoja Ž. Milovanovića, budućnost pozorija, stigli smo do jedne tačke, vratili smo ga na koncepciju staru. Da li možda razmišljate o nekom pozorju? Hoće li opstati pozorje? Hoće.
Kao... Pozorje opstaće po svom značaju. I nema nikakve sumnje da ovaj festival mora da postoji, kao što nema nikakve sumnje da svaka sredina koja je zainteresovana za pozorišni festival treba da ga napravi. Koliko god se nama činilo da je to nekakva hiperprodukcija festivala, to je jedna društvena svetkovina. I ta sredina u tom trenutku živi svoj svečarski život i treba podržati.
Miro, odjavljujem emisiju.
Pitanje je samo na koji način ta lokalna sredina...
Evo, nemamo više vremena, ja se zahvaljujem mojim gostima. Nadam se da je sve bilo u redu. Gordana, izvoli.
Hvala, Miro. Bila je ovo Mira Knežević i njeni gosti, Spasoje Ž. Milovanović, Aleksandar Milosavljević, Nemanja Ranković i Filip Markovinović. A vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.